Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Za mě David Černý a Agáta Hanichová, prostě českého umění.
Když tam vzniká dům, tak každý jeho šroubek na zasklení a klika se řeší a najednou tohle teoreticky by se to řešit nemělo, protože se to nemenuje architektura.
Kdyby se o tom nemluvilo jako o umění, ale jako o reklamě a kdyby to mělo správně vyřízený všechny povolení, tak já v podstatě nemám zase tak nic proti. Je pořád trošku za mě absurdní, že přesně, že jakoby těch reklam třeba na těch chodnících máme ještě jako hromadu, ten reklamní tubus z toho backboardu, tak těch jsou jako desítky po centru, je to dost podobně velký, jak ty motýly a zdaleka takovou jako veřejnou debatu to jako nebudí, jo, přestože jsou to zrovna mimochodem podle mě černý stavby už od roku 2019.
Vítáme vás všechny u další epizody, hlásíme se jako vždycky z kampusu Hybernská. A dnešní epizoda bude trošičku neobvyklá. Nebude o nějakém výletě, nebude ani o aktuální výstavě, ale bude o jednom aktuálním, dá se říct, problému, který momentálně rezonuje společností.
Mm-hmm. Budeme se věnovat nedávné instalaci motýlu Davida Černého na obchodní dům Maj, na tuhle kulturní památku 70. let, protože to dost rezonovalo uměleckým prostředím, hodně lidí se k tomu vyjadřovalo a vlastně teď po té instalaci je spoustu pozitivních názorů, ale zároveň spoustu negativních názorů. No a my jsme se na to chtěli tak nějak vlastně podívat a na tuhle situaci reagovat. A přizvali jsme si proto odborníky, a to kunsthistoričku a zastupitelku hlavního města Prahy Kristýnu Drápalovou, která zároveň má vlastně svůj projekt Bystro, kterým se snaží očistit veřejný prostor od grafického odpadu a od dalších vlastně ošklivých věcí, které nám překáží v tom veřejném prostoru. A potom Anu Švarc, hlavní architektku pražského metra, jejíž pracovní náplň je vlastně spojena i s organizací uměleckých realizací v jeho prostorách. Takže věříme, že obě dámy nám k tomu budou mít co říct.
My jenom takhle v úvodu krátce nastíníme tu problematiku, která se k instalaci váže. Jedná se totiž o to, že na obchodní dům Maj, což, jak říkala Áďa, je kulturní památka České republiky, David Černý nainstaloval trupy letounů Spitfire s přidělanými motýlími křídly. Jednak to má symbolizovat památku českých letců druhé světové války a jednak oslavy vstupu České republiky do NATO. Tu zakázku David Černý získal od soukromých developerů, ne od města, a v průběhu realizace nikoho nepustil do svého ateliéru a nebyl ani otevřený nějaké veřejné diskuzi. To, co potom vzneslo tu vlnu těch kontroverzí a veřejných ohlasů, bylo, když se účastnil debaty v České televizi s kurátorkou Galerie hlavního města Prahy pro veřejný prostor Marií Foltýnovou. A debata vlastně skončila tím, že David Černý nepodal nějaké konstruktivní vysvětlení své práce a kurátorku spíš urážel.
No a právě v minulém týdnu byly motýly na instalování a samozřejmě to opět vzneslo spoustu různých reakcí. Co se vlastně té instalace týče, tak aktuálně tam jsou schváleni na rok, ale jsou i názory, které tomu nevěří a předpokládají prodloužení a toho, že tam můžou vlastně zůstat na další dobu a že by to ten vlastně úřad mohl schválit ještě na déle. My vlastně tady s tím rozhovorem nechceme vyloženě říkat, David Černý je špatný, má špatná díla, nechceme ho očerňovat, ale chceme se vlastně nějak jako trošku povzneseně podívat na tu situaci na národní třídě, ale obecně i na situaci v tom veřejném prostoru a toho, jaké příležitosti mají umělci v rámci vystavování ve veřejném prostoru, jak jako vlastně férová je tahle hra a jak ji lze hrát a možná i třeba motivovat motivovat umělce k tomu se toho zúčastnit a do toho veřejného prostoru se zapojit a samozřejmě ale i nějaké problematice tohoto konkrétního díla se pověnujeme. A my už tady teda ve studiu vítáme kunsthistoričku a zastupitelku hlavního města Prahy Kristýnu Drápalovou. Ahoj.
Ahoj.
A architektku pražského metra Anu Švarc. Dobrý den.
Ahoj.
A obě dámy se hodně účastní nějakých diskuzí a řešení veřejného prostoru a zároveň mají přesahy do umění, do architektury, takže si myslím, že jsou moc fajn právě pro naší dnešní diskuzi, protože právě veřejný prostor my budeme řešit. Tak jo, a můžeme se na to asi vrhnout.
Vrhneme se na první otázku. Vlastně ten obchodní dům Maj, bavili jsme se o tom v úvodu, je jedna z nejvýznamnějších socialistických staveb a kulturní památka České republiky. Zároveň je ve velmi frekventované lokalitě. Takže jak se vlastně podle vás může stát, že se na takové budově objeví tak velké dílo bez nějaké větší diskuze?
Tak myslím si, že ten důvod je takový prostý. Jde o to, že to dílo není fyzicky umístěno přímo na veřejném prostoru, ale na té budově, na budově obchodního domu Maj. A přestože i z toho by mělo vyplývat, že si ten, kdo ho tam chce umístit, nějakým způsobem požádá o souhlas hlavního města Prahy, protože to dílo přesahuje do toho veřejného prostoru, tak v tomhle případě se tak nestalo a podařilo se tam nějakým způsobem projít všemi těmi povolovacími procesy, aniž by řekněme, do toho ta veřejnost byla vtažena skrze to, že by o tom třeba rozhodovala nějaká komise nebo prostě nějaký orgán, který by reprezentoval tu veřejnost a ty zájmy veřejnosti v tom veřejném prostoru.
Podle mě je ta otázka vlastně mnohem komplikovanější v tom, že veřejný prostor není jenom to fyzické dílo. Je to nějaký obraz, který ta společnost tvoří a můžeme říct, že nějaký raster fasád, jejich barevnost a všechny tyhle ty architektonické prvky, které do veřejného prostoru vstupují, jsou předmětem diskuzí a povolovacích procesů. Najednou ale ex post, když na těch fasádách již schválených přistane UFO, tak je paradox, že se nemusí nikomu zodpovídat. Ale možná v tuhle chvíli bych nesoustředovala se jenom například výtvarného díla Davida Černého, ale mluvila obecně o reklamách, o velkoplošných vlastně nějakých vizuálních vstupech do těchto ulic, náměstí a tak dále. A to je jako vlastně dlouhodobý boj, jak říct, že to fyzické není všechno, že i to vizuální je podstatné a mělo by podléhat té širší diskuzi.
Mm-hmm. Jo, určitě vlastně k dalším nějakým vizuálním prvkům, jako třeba přesně reklamy a celkově prostě grafický odpad v ulicích měst se můžeme vrátit, hlavně teda i díky tomu, že vlastně Kristýna má bistro, který pomáhá městům různým vlastně s nějakým grafickým odpadem a s vyčištěním toho veřejného prostoru. Vy zase řešíte asi třeba reklamy v metru, takže určitě k tomu máte spoustu co říct, ale možná ještě se vrátíme teda k té budově samotný. Ono se jedná i o to, že to je jakoby vlastně důležitá brutalistická architektura 70. let. Proč vy si třeba myslíte, že i ten brutalismus je důležitý u nás jakoby respektovat a oceňovat, což vlastně spoustu lidí ještě tak nemá, ještě to tak nevnímá, má to spojený s komunistickým režimem. Sám vlastně David Černý i zmiňoval, že to tak úplně nebere jako nějakou památku. Tak co za vás? Je to podle vás důležitý?
Tak možná bych ještě jakoby se vrátila k tomu, jestli to brutalistní památka. Já si myslím, že to je spíš taková jako už na hraně high-tech architektury, spíš než jenom té brutalistní. S tou brutalistní má společné to, že má takovou hodně jako výraznou siluetu a působí zejména tím svým objemem a uspořádáním toho objemu. Co se týče toho, tak samozřejmě prostě jsme uprostřed nějaké společenské diskuze o tom, jak tyto architektonické památky chránit. Jak jsi zmínila, tak prostě spoustu lidí má spojeného s tím, že to je ta komunistická architektura, že to je ten socialismus a to prostě to jak tady sprznily ty naše města, ty komouši. A což jakoby určitě se to dá jako pochopit jako nějaký dobový sentiment těch lidí, kteří s tím mají třeba spojené nějaké vlastní zážitky s tou dobou, ale v jako hodnocení architektury je tohle taková jako, že klasická věc, že vždycky dřív, jako když se nesnášely barokní památky, protože to byly ty Habsburkové a ta rekatolizace, Pak se tak prostě 19. století dlouho trvalo, než se začalo jakoby doceňovat jako nějaká svébytná architektonická vrstva a nejenom jako mnozí to měli prostě jenom za jako krabice obložený dekorem. Tak vždycky to má nějaké jako zpoždění, to doceňování těch děl určitý doby. My jsme teď v době, kdy se učíme jako doceňovat to, co bylo zajímavé třeba na těch budovách těch 70. 80. let. Vznikl k tomu výzkumný projekt Národního památkového ústavu, který se snažil nějak jako definovat, které ty jako budovy z tohohle období stojí za to chránit a měly by být navrženy na to, aby se staly tou kulturní památkou. Ale vlastně ten máj tohleto předběhl. On je kulturní památkou už vlastně docela dlouho. To znamená, že je to vlastně jako jedna z těch prvních budov tohoto období, které jako byly oceněny tím způsobem, že jako je to něco výjimečného, něco jako specifického, něco, co nějakým jako jedinečným způsobem doplnilo tu architektonickou vrstvu toho města, reprezentant prostě určité doby jako na té nejvyšší úrovni. A myslím si, že teď bych nechtěla jakoby mystifikovat, ale myslím si, že už je to jako rozhodně víc než 10 let zpátky, že si myslím, že Rostislav Švácha tehdy stále s tím prohlášením, je to už mnohem díl. Takže tam si myslím, že to je trochu jako nesporné, že to ta kulturní památka je. A je to jako takový jedna z těch prvních vlaštovek vlastně prohlašování tedy toho typu budov za kulturní památky.
V tuhle chvíli si myslím, že je strašná škoda, že mluvíme možná především o nějaké teďkon intervenci, spíš než o tom, abychom si zrekapitulovali, co je síla té architektury, přesně o které mluvíme. A je důležité, aby to zaznívalo furt dokola, aby si lidé zvykli na ten slovníček, na to, že si všímají najednou nějakých specifických prvků i na jiných objektech. A možná bychom tuhle diskuzi přece měli jako využít jako příležitost si říct, co je na tom domě vlastně jako tak výjimečné. Ale ještě jenom jednu věc bych doplnila, že v momentě, kdy pracujete jako architekt, tak pokud nejedete jako nějakou jako super individuální nebo komerční novou výstavbu, tak vždycky rekonstruujete a je téměř jedno, z jakého období ten původní objekt je, protože vždycky musíte vlastně přijít a vyhodnotit ten celek, kdy ne všechny jeho prvky fungují, musí ustoupit prvky, které, dejme tomu, už jako přežily svou dobu a určitě by bylo dobré zachovat ty, které stále kvalitní jsou a jsou funkční. Takže vlastně ke každému domu musíte přistupovat s jistou mírou respektu a jestli se Davidu Černému třeba nezdálo tohle jako příliš respektabilní dům, tak možná by si o tom měl trošku jako víc přečíst a navnímat, ať už jeho samotnou historii a třeba i to dílo by tam klidně mohlo vzniknout, ale trošku lépe reflektovalo to, na čem staví.
To si myslím, že tam se dostáváme k jednomu z těch hlavních kritérií pro to, jak posuzovat ta umělecká díla ve veřejném prostoru. A za mě rozhodně jedno z těch hlavních kritérií je, jak posilují identitu toho místa samotného, nebo jaký pomáhají dotvářet, jak na ní navazují. Tak dokážou vlastně interpretovat to místo jako takové, že ať už dáváte něco, nevím, do skateparku, nebo před obchodní dům, nebo do centra památkové rezervace, tak strašně moc závisí na tom, jak moc rozumíte té historii toho místa, toho, jaké třeba významy už jsou tam přítomné a které z těch významů vy se jakoby vytáhnete a zviditelníte a nějak třeba rozvíjíte, třeba nově interpretujete, něco k ním dodáte, v něčem třeba klidně zpochybníte nebo i zkritizujete, ale měla by tam být nějaká jako souvislost s tím místem. A to si myslím, že je ten problematický aspekt toho díla, že tohle se tam dost jako dohledává opravdu jako těžko.
Je fakt, že když si představíte danou instalaci na jakémkoliv jiném domě, tak to bude vlastně dost jako jednoduchá transformace.
Respektive, když se jako, já jsem četla i vyjádření Davida Černého k tomu, kde se snažil teda nějakým způsobem vysvětlit ten původ, tak i z toho textu je vlastně jako zřejmé, že ta posloupnost byla tak, že ho nejdřív oslovil majitel budovy, majitel toho objektu, který zrovna rekonstruoval, jestli on by tam taky něco neudělal, nebo nějak se snad zúčastnil nějaké jakoby interní soutěže. No a David Černý ty Spitfire motýly už připravoval pro jako nějakou úplně jinou budovu, úplně jinde, A rozhodl, ale jako tak se ho jako napadlo ho to teda spojit a dát je teda na ten mail. A pak se k tomu samozřejmě jako vymyslí nějaká omáčka, že teda jakoby Letci, Svoboda, Národní třída 17. listopadu, Boj za svobodu. A je to jako hodně přes koleno, nebo taková souvislost, kterou jako vymyslíte mezi čímkoliv a čímkoliv. V podstatě, když vezmete těch pět rohů okolo, tak to si myslím, že je jakoby jedno z těch úplně ústředních jako problematických momentů jako celého toho příběhu. No.
Takže vlastně takový zpětně uměle nasazený koncept, dá se říct.
No mně to spíš přijde jako reklama, taková trošku lepší reklama.
To je něco jako Kafka vlastně za rohem, na který tak nějak trošku asi jako láká na kvadry, odejme tomu.
Přesně, kdyby se o tom nemluvilo jako o umění, ale jako o reklamě, a kdyby to mělo správně vyřízený všechny povolení, tak já v podstatě nemám zase tak nic proti. Nebo přišlo by mi to jako přijatelnější, než když se to rámuje jako umělecké dílo, které má připomínat jako Letce a Boj za svobodu, protože to mi přijde, že prostě je lež.
Takže možná než ta forma samotná je horší, celá ta komunikace okolo a celý vlastně ten přístup, dá se říct.
To, že to vlastně snižuje trošku laťku nějakou pojmu umění ve veřejném prostoru.
Přesně tak.
Já bych se zastavila u toho, že vlastně jste tu říkali, že ho oslovil teda majitel objektu nejdřív s tím, aby tam udělal nějaké to dílo. Tak je to tedy tak, že vlastníkem toho pozemku pod instalací je nějaký soukromý developer, což teda znamená, že hlavní město Praha do toho vůbec nemá co mluvit? Nedá se tam teda nějak diskutovat? Nebo jak to?
No, tak to je jako složitější, teď to možná bude trochu nuda, protože to jsou takové úřední věci. Ale ten obchodní dům má soukromého majitele, je to developer, který se jmenuje Amadeus Real. Jsou to teď, tuším, dva takový relativně jako mladí kluci nebo mladí pánové, kteří to zdědili po svém otci. A bylo tam vlastně jakoby hodně plánů kolem toho, jakým způsobem to bude zrekonstruovaný. Z části měly být původně jako byty, to se pak ukázalo, že vlastně není úplně, že to je jako těžko technicky jako realizovatelné za započtení všech různých norm. A samozřejmě tady na tu jako rekonstrukci jako takovou, oni museli získat spoustu povolení. Jo? Museli získat jakoby souhlasní stanovisko od památkářů, museli získat od jakoby Národního památkového ústavu i od odboru památkové péče. Bylo tam historicky, já si před pár lety vím, že se řešilo, že oni to chtěli jako dost radikálně přestavět, že tam měla být předsazená taková jako celoskleněná fasáda, která by vypadala úplně jinak, jako ten dům byste nepoznali. A v tomhle to podle mě se jakoby podařilo dosáhnout toho, že jako ty hodnoty toho domu byly vlastně zachované a že celé to jako řízení přispělo k tomu, že ten výsledek jako není špatný za mě té rekonstrukce. Jako z toho, co je zatím patrné jako zvenčí, tak vlastně, kdyby to takhle probíhalo, tak mi to přijde jako fajn.
Vlastně oproti tomu, jak ten obchodní dům vypadal předtím, určitě. Tak jako je to velký rozdíl.
No, je to velký rozdíl. Samozřejmě pak člověk, aby mohl posoudit tu úroveň, tak by měl i brát v potaz, jestli tam budou třeba zachované ty služby, které tam byly do té doby. Třeba to, že jakoby někde takhle jako v centru supermarket je vlastně taky důležitý, prostě proto, abychom z té Prahy jedna měli nějakou čtvrtí, kde se ještě dá žít. Tak to se přiznám, že ještě nemám tak jakoby precizní informace o tom, co bude nakonec náplní toho objektu. Ale celá ta část vlastně té rekonstrukce až jakoby dosud, tak mi nepřijde jako nějaký jako špatný příběh nebo příběh nějaký arogance nebo prostě nějakých jako selhání v ochraně veřejných zájmů. Tam si myslím, že k tomu došlo. A teďkon teda řešíme ty motýly, což je jako jiná věc než ta rekonstrukce samotná. A tam jakoby oni nezískali souhlas Národního památkového ústavu, ale získali souhlas odboru památkové péče hlavního města Prahy, což je ten, který se jako počítá, který jakoby musí mít nutně. Ten Národní památkový ústav se dá jakoby v vozovkách přebít tím, co řekne ten odbor památkové péče. A ten jim to povolil na rok jako na zkušební dobu. No a hlavní město Praha v tom, podle mě, do toho procesu jako mohlo zasáhnout tím, jako, že jako vlastník toho pozemku, nad nímž oni se jakoby, ty motýly pohybují. Minimálně v tom případě toho motýla Dospálené, v tom Donárodní, tak tam je část ještě, která patří k tomu obchodnímu domu. No ale tam se jakoby nestalo, že by ten majitel požádal jako o souhlas to město, což je, kdyby se to jako bralo do důsledku, tak to je protiprávní. No ale každopádně, kdyby oni to jako udělali, tak pravděpodobně nastane to, že se to začne jako veřejně projednávat. Že se to dostane prostě třeba do komise umění pro město, kde je tady Anička členkou.
No mě právě hrozně překvapila ta situace v momentě, kdy jsem řešila na té komisi, jestli tamhle ta socha bude mít kravatu na měsíc, nebo tamhle pojede nějaká, že se namaluje nějaká fasáda na červeno na 2 měsíce a najednou tohle jako vlastně do té komise nepřišlo. Tak asi tam byla jistá míra obav, třeba i vlastně díky projektu, který vznikl na Invalidovně a taky takovým dost prvoplánovým způsobem doplnil objekt, který třeba není úplně tak jako chráněný, nebo respektive je nový, ale doplňuje objekt, ale téměř až lascivním způsobem, což nikdo k tomu neměl možnost se vyjádřit, protože ten projekt přišel teda na komisi, ale vypadal úplně jinak než ta realizace. A všichni se pak jenom nestačili divit, že z pána byla najednou paní, ale to přece je detail, že místo pána, co drží dům, je paní, co po něm, jo, někdo říkal skladnice. Nicméně předpokládám, že to byl jeden z důvodů, proč už vlastně se do té debaty s tou v uvozovkách odbornou veřejností nechtělo vstupovat, no, protože je přísná a nenechá projít úplně všechno, tak je jednodušší obejít.
No, ono je vlastně otázka, kdy teda ta diskuze je relevantní a důležitá, protože třeba Černý často v rozhovorech zmiňoval i to, že když si někdo na svém pozemku jako soused postaví nějakou instalaci, tak je to vlastně jeho věc a že teda tady to je nějaký, dejme tomu, podobný příklad. Tak kdy je ta hranice, kdy je to věc opravdu jenom toho souseda a kdy je ta hranice toho, že je to prostě nějaká veřejná věc, která by se měla komunikovat, která by se měla předem ukázat lidem. Tady to je asi ten případ, když je to jakoby na velké, rušné, důležité křižovatce na národní třídě, kde se prostě pohybuje hrozný množství lidí a ještě na kulturní památce.
No, já bych jenom zopakovala to, že když tam vzniká dům, tak každý jeho šroubek na zasklení a klika se řeší a najednou tohle teoreticky by se to řešit nemělo, protože se to nemenuje architektura, nebo je, vlastně fyzicky to tam přítomné je a mělo by to podléhat jako úplně stejné míře nějaké jako úvahy nebo...
Respektive, jakoby ona ani nesedí ta černého metafora, jo? Že on říká, že to je ten trpaslík, kterou si ten soused umístí k sobě na zahrádku, ale jako to není pravda. Jo? Kdybychom zůstali v té metafoře, tak je to jako trpaslík, který někdo jakoby si namontuje na fasádu a kouká na zahradu jako sousedovi. Jo? Že tohle je ten případ. Tak je logický, že v tu chvíli ten soused říká, tyjo kámo, měl se zeptat a taky na to může mít nějaký názor. Až na to, že v tomhle případě by to neřekl soused a nazdar kámo, ale řekla by to prostě ta komise. Jestli vlastně má za to, že je to něco, co si zaslouží, jako nějakým způsobem vstoupit do toho veřejného prostoru nebo ne. A samozřejmě by mohlo nastat to, že ta komise řekne, že ne. A můžeme se bavit o tom, jako, jestli to takhle jako má být, jako jestli prostě tam ty soukromí zájmy nemají mít jako ještě větší váhu, nebo jestli naopak ty veřejný zájmy nemají mít větší váhu a jakým způsobem dospívat k tomu, že pomenujeme ten veřejný zájem a budeme ho vymáhat. To je všechno jako legitimní diskuze. Ale tady k tomu jako nedošlo vlastně, kvůli tomu, že se to takhle jako obešlo.
To podstatné, co je tady, jako se zaznívá znovu a opět, je, že musí probíhat diskuze, která evidentně neproběhla. Nevím, jestli bych sem tady to téma chtěla tahat, ale ono médiama taky trošku rezonuje kauza nápisu Praha-Moskva v metru. A tam... to, že někde ve veřejném prostoru, i když on není 100% veřejný, je to nějakým způsobem veřejná instituce spravuje daný prostor a je to pod takovým speciálním režimem, nicméně to, že to tam je a veřejnosti se to nelíbí, tak, nebo líbí, nelíbí, tak je to už předmětem jako diskuzí a nikdo si neodváží to ani sundat, ani to tam jako prohlásit, že zůstane. A je na tady té kauze jako patrné, že je velmi podstatné to, co na veřejných budovách reprezentujeme, konzultovat s tou veřejností. Tohle je sice soukromá budova, nicméně ten prostor Prahy 1 tak je pomyslném majetku veřejnosti. Tak to, jak vypadá tento prostor, je v podstatě její jako zodpovědnost, ale i právě v momentě, kdy se někdo té zodpovědnosti vyhýbá, tak se řadí, já nevím, jestli za vandaly, nebo jak bych to řekla.
Jasně, takže i ta zkušenost toho metra, že i tam vlastně se to řeší a vlastně ve všech ostatních oblastech, i když něco takového se děje, tak se řeší, což je možná něco, co ta společnost vlastně nevidí tak moc jako do té hloubky. A proto možná i spoustu lidí teďka vlastně chodí kolem těch motýlů a řeknou si, je to vlastně docela pěkný, ale už jakoby nejdou do toho pozadí a toho, že vlastně to vzniklo tak, že se jako obešla jakákoliv diskuze a jakýkoliv jakoby férový přístup i třeba k tomu městu a k těm komisím.
Jako mě na tom nejvíc problematický přijde to, že umisťování toho uměleckého díla do veřejného prostoru je jako důležitý ne kvůli tomu, že to je pak nějaký estetický doplněk, ale že to je jakoby příležitost pro tu společnost něco si vyříkat. Jo? Usníst se na tom, co jsou její hodnoty, který chce v tom veřejném prostoru připomínat, který tam chce nějak jako reprezentovat, který chce jako oslavit, a nebo je to příležitost jakoby položit si nějakou kritickou otázku nebo něco zpochybnit. Ale prostě samo o sobě to zase takový význam nemá, že jo? To je prostě jenom předmět ve veřejném prostoru. To důležité je právě to, co si skrze to ta společnost může odprožít, co si může jakoby vydiskutovat, na čem se může jakoby nově shodnout, nebo naopak jako co může zpochybnit. A proto se vždycky mluví nejenom, když se jako veřejný díla do toho prostoru umisťují, ale právě i když se mají třeba odstraňovat, protože najednou už jako nevyjadřují ty hodnoty. To znamená, že na uměleckých dílech ve veřejném prostoru je důležitý právě ta diskuze. A ne tolik jakoby to, co nakonec fyzicky někde stojí na nějakém soklu, nebo je někde zavěšený, nebo zakopaný, nebo cokoliv. Jo. A tím, že se tohle obešlo, nebo že se vlastně vůbec jakoby nebavilo, nikdo se vůbec nebavil o tom, jaká je teda, jaký je jako role a význam příběhu letců RAF jakoby pro dnešní společnost. Jo. A ono by to třeba bylo zajímavý téma, jo, nebo prostě měl by k tomu asi leckdo co říct a dalo bys to nějak aktualizovat třeba do otázky, jako jak má vypadat hrdinství v dnešní době. Ale to se prostě nestalo a je to v něčem jako nefér i k těm letcům a k jejich památce, jo, že to vlastně není, jo, pak je z toho prostě jako dekorační předmět, který někdo si nějakým způsobem někam umístil, OK, ale jako reálně se neodehrálo to důležité, co se kolem umění má odehrát.
Nicméně je evidentní, že ta diskuze je stále aktuální a jsem vlastně strašně ráda, že ať už teda Lilith nebo Praha Moskva nebo i motýly, že nás jako vlastně k té diskuzi zvou. To já vnímám jako jedno z těch plus všech těch nepříjemných kauz. Jasně, jasně. Tak to láká pozornost a myslím si, že je to důležitý, protože si na tomhle uvědomujeme, co umění ve veřejném prostoru s námi dělá. Že nás ovlivňuje. Jo. A chceme být jako in control v toho, kdo nám něco nějakým způsobem říká.
A vlastně asi z toho ani nemusí vyjít, jakože kdo zvítězil a kdo prohrál, ale spíš nějaká připomínka toho, jak k tomu třeba přistupovat pro příště. Přesně upozornění na to umění ve veřejném prostoru. A možná teda, co teďka hodně zaznívalo v tom kontextu, bylo to umění obecně, co se umísťuje do města.
My jsme měli pocit, a klidně nám ho ale vymluvte, že vidíme hodně opravdu toho Davida Černého. Jestli je to i tím, že on má tak dobrý vlastní PR, že nevidíme ty vlastně ostatní menší nebo i mladší umělce, kteří by také mohli vystavovat v tom veřejném prostoru a třeba nějak i měnit vlastně to umění ve městě a ten ráz toho města. Máte třeba nějaký typy, jak by to pro ně šlo změnit? Nebo máte někoho, o kom třeba víte, že opravdu aktivně by chtěl a vystavuje?
Tak já možná začnu s tím Davidem Černým. David Černý, co udělal, tak byl velmi šikovný a našel si partnery a sponzory. Takže jeho díla mohou být monumentální a naprogramovaný a blikat a svítit a točit a možná dělat diskotéky. A umí to samozřejmě i asi si zorganizovat a fyzicky zrealizovat, což ne každý, přestože má představivost, tak dokáže i tady tu jakoby manažerskou činnost. Možná proto je tak populární. Nicméně, co se týče programu Umění pro město, který vlastně je součástí nějaké agendy už Prahy nebo Galerie hlavního města Prahy, tak přesně tuhle tu příležitost pro vystavování ve veřejném prostoru pro méně zkušené, pro mladší generace umožňuje. V rámci toho programu pro město musí žádat ne umělec, ale nějaká městská organizace nebo městská část. Takže umělec osloví městskou organizaci nebo městskou část, nebo městská část, nebo organizace chce nějaké umění a propojí se s tím umělcem a pak společně jdou žádat o nějaké prostředky právě do komise pro umění ve městě. A jenom řeknu, že vlastně v metru jsme zrealizovali přinejmenším 10 až 12 výstav v tady tom jako módu a režimu. A je to velmi vlastně jako svižný funkční model, kde ale jako, který vlastně vnímám jako možná spíš takový návod, jak se to dělá, že i kdyby náhodou najednou tento program zmizel, tak pořád je to propojení veřejné instituce nebo veřejného nějakého jakoby správce majitele s výtvarníkem nějakým způsobem života schopný model i pro tu práci v budoucnosti. Takže jestli mladí chtějí vystavovat ve veřejném prostoru, tak doporučuji oslovit ty veřejné instituce a nebo využít tady toho programu. Já jenom doplním, že vlastně i v rámci systému, jako je metro, je možnost prezentovat umění na místech, kde třeba dříve bývala obchodní vybavenost, není o ní zájem, tak ten prostor jsme poskytli galeriím nebo umělcům a už i bez toho, aby to obnášelo nějaké velké finanční investice, tak je možno je dostat jakoby na ty plátna do prostor, kde se pohybuje hodně lidí a není to o tom, že tam prodáte obraz, ale je to o tom, že ovlivníte nějakým způsobem kolem jdoucí. A ne, automaticky to neznamená, že za sebou musíte mít velkého, bohatého developera. Tak.
Je pravda, že třeba v tom metru je to docela jakoby jednoduchý způsob, jak tam něco umístit právě do těch nějakých původních prostor. My jsme se byli právě nedávno dívat na vernisáži v galerii Nika, kterou tam má vlastně Umprum, a to nám přišlo jako úplně super koncept. To bylo moc fajn. Kristý, ty se chtěla k tomu ještě něco dodat?
Jo, já bych jenom ještě dořekla něco, co Anička začala, že ten devětčerní je specifický tím, že on má za sebou jakoby i konkrétního developera, který ho jakoby tradičně umístí prostě do svých projektů. Jo. Je to developer Trigema a tudíž jsou tam prostě mnohem větší peníze a tudíž to dílo může být jako větší, tudíž prostě může si získat jako větší pozornost v tom veřejném prostoru prostě kvůli tomu, že jakoby je větší. Jo. A ono nemusí být jako kvalitnější, sofistikovanější. A tak, že ten David Černý dělá takový spíš jako velmi jednoduchý gesta, která jako nějakým způsobem prostě vzbudí nějakou takovou jako emoci na velmi jako jednoduché úrovni. A samozřejmě to je zároveň jakoby způsob, kterým je snadný se pak do toho veřejného prostoru dostat, protože je to v podstatě metoda, jo? Že se jako vzbudí pozdvižení, teď on dostane pozvánku jako do toho pořadu, tam někoho jako urazí nebo se chová prostě jak poberťák, lidi se nad tím pohoršejí, tudíž on má zase větší popularitu, tudíž zase má větší pravděpodobnost, že se ho někdo najme. Mně přijde, že to je takový jako na úrovni trochu, nevím, Agáta Hanichová, jo? Nebo prostě, jakoby, jasně, že když uděláte něco, co je takový jako jednoduše skandální, tak tím jako jednoduše lidi naštvete, získáte tu jednoduchou pozornost a může vám to vydržet jakoby hodně dlouho a můžete to hodně dlouho jako prodávat v podstatě ten svůj způsob existence. A to tak je, takže za mě David Černý a Agáta Hanichová prostě českého umění. Rozhodně je to úspěch jistýho typu, ale zároveň je to úspěch jako jistýho typu. No.
No a jak jsi říkala, že vlastně větší díla víc jakoby zaujmou, tak právě co když i ti menší umělci chtějí dělat ty větší díla, je tam proto prostor v rámci projektu Umění pro město?
A není to trošku jakoby limitovaný pro tyhle umělce, kteří právě za sebou nemají ty kontakty, nemají ty developery, kterým to zaplatí, ale protože vlastně taková instalace stojí miliony a miliony a je docela jasný, že na to prostě nemají peníze, které do toho můžou investovat a nemůžou dát tu počáteční investici, která se jim potom třeba vrátí z těch grantů. Jsou tam nějaké cesty vlastně, jak postupovat v tady těch případech?
Já třeba udám příklad soutěže, která proběhla na světelné dílo na stanici metra Florence a je to příklad toho, že se do ní přihlásili ať už velmi renomovaní mezinárodní s mnohaletou zkušeností nabitou renomé umělci a designéři a taky se tam přihlásil výtvarník Jan Poš, který sice už nějaký background za sebou má, nějakou zkušenost taky trošku, ale rozhodně to není žádný jako velký mainstream a v té soutěži zvítězil, protože ten projekt byl nejsilnější, ale také ne tak finančně náročný jako třeba ty zahraniční. A tohle si myslím, že je přesně, ne konkrétně program umění pro město, ale soutěž a vlastně na základě té, teď už bude mít 20 milionů k tomu, aby si zrealizoval opravdu velkou viditelnou věc, která nám tady zůstane na generace, takže asi soutěžení. A druhá věc je, asi jako se to špatně jak bych to řekla, to je špatný návod, ale píle, no, nevzdávat to a vždycky pracovat tak do té doby, než to vyjde, no.
Tím, že já si myslím, že ona i ta spolupráce s těma soukromýma investorama, jako to není nic špatného na tom, jakoby, jakože ten model sám o sobě, že třeba, že developer má jako nějakého umělce, s kterým jako dlouhodobě spolupracuje, za mě jako je to v pořádku. A myslím si, že ten prostor nebo ten luxus, který ten umělec třeba něčím takovým může získat, se dá právě využít i jako ještě třeba k lepším dílům, než jsou ty, kterými z takového typu spoluprací zatím tady v tom veřejném prostoru máme. Ale jako historicky jako naprostá většina jako uměleckých děl jako minulosti, ke kterým my se dneska vztahujeme, samozřejmě vznikaly v jiném společenském kontextu. Ale často jsou právě plodem jako spolupráce mezi tím soukromým investorem a umělcem. A umělcem, který ale tu jako poptávku nebo tu objednávku dokázal stvárnit opravdu jako tvůrčím způsobem, který přesáhl jenom nějakou jako aktuální potřebu toho investora, ale jakoby dokázal k tomu říct ještě o něco víc, nebo to ještě někam posunout, nebo oslovit jako něco univerzálnějšího. A jako myslím si, že tahle jako možnost vlastně taky tady jako je, jo, nebo nemá být jako uzavřená, nebo má se o ní uvažovat.
No, líbí se mi ta výzva k emancipaci developerů, že ty vlastně musíš je nabádat k tomu, aby tu laťku posadili opravdu jako víš.
Ať, jakoby, ať si najímají umělce a dávají jim velký peníze a tím udělají do jejich jakoby, developmentu nějaký dílo, ale ať dají taky teda jako svobodu to dílo udělat nějak jako opravdu jako řekněme neodvislé od jejich jako vkusů a požadavků aktuálních, no.
No, spíš mi jde o to, že to zadání musí být do jisté míry už se zkušeností s uměním, s nějakým jako vlastně vhledem do komplexivity celé té jako škály možností a že to není jenom zadání udělej nám tady hodně návštěvnosti, ale to zadání je vlastně jako mnohem, nebo mělo by být mnohem jako komplexnější.
A zároveň teda by měly být otevřeny nějaké té diskuzi, že jo? Co jsme tady řešili vlastně ze začátku.
Pravda.
Možná se můžeme teda ještě dotknout i nějakého toho vlastně vizuálního odpadu, grafického odpadu, trošku se posunout od toho máje k tomu, jak vy dvě s tím pracujete. Tak co třeba v tom metru? Jak to teďka řešíte? Co aktuálně řešíte teďka? Nejaktuálnější asi bylo zpráva, že vlastně zastávka Jiřího Spoděbrat zůstane bez reklam. Tak předpokládám, že to u vás tam jako asi nějak rezonuje tady to téma.
No, rezonuje, ale s jistou mírou boje, protože samozřejmě jsme součástí nějakého systému, který je závislý na veřejných penězích a pokud nechceme zdražovat jízdné, tak abychom ten systém zaplatili, tak musíme prodávat své tělo v uvozovkách a to, co se odehrálo na Jiřáku, tak já jenom upozorním, že to nebyla jako likvidace reklamy, bylo to její jenom takové jakoby rozumné přesunutí z bodu A do bodu B. A to doufám, že bude fungovat i nadále při rekonstrukcích, to znamená, že v momentě, kdy se bude jakoby zamýšlet významnější změna, tak se zamyslí vlastně projektanti i ten současný smluvní partner nad tím, jak někde udělat více, aby někde bylo méně. Tak spíš bych třeba i toužila potom, aby se v jednu chvíli stala nějaká větší revoluce a celý se to dalo jakoby na papír a převymysleli se všechny stanice a v momentě, kdy se dělá nějaká, tak už se nešlo a netápalo tak nějak jako ad hoc, ale vlastně už se postupovalo podle nějakého manuálu, ale na to máme ještě nějakých 5 let se tam k té situaci jako dostat, protože do té doby, než nám skončí nebo vyprší smlouva, tak je téměř nereálné, aby se to dělo v nějakých jakoby zásadních krocích. No a co se týče ale vizuálního smogu, tak určitě jako ta reklama jako taková je téměř jako třetinový problém. Mnohem větší problém je chování těch jednotlivých nájemců obchodní vybavenosti, kteří jsou strašně špatně kontrolovatelný, protože když máte jednoho velkého partnera a řeknete, Honzo, děláš tohle špatně, tak Honzo přijde, změní a pak je to vidět. Ale když máte těch smluvních partnerů 7000 a každý ho musíte obět a každý mu zatahat za šosy, tohle neděláš dobře. A on se pak třeba brání a teď si s ním píšete 70 e-mailů, tak to je náročnější proces, ale stále trvá, stále běží, takže je to taková mravenčí práce.
Třeba Kristý, ty tím, že řešíš hodně tu čistotu toho veřejného prostoru v těch městech obecně, tak máš pocit, že se to třeba změnilo oproti minulosti, třeba konkrétně v té Praze?
No třeba úplně konkrétně ten úsek té Národní ulice před Májem se jako mega změnil. Já jsem se uvědomila teď, když jsem vyřizovala před pár měsícema dotaz nějakého občana, protože občas mi jakoby píšou, kdy uděláte tohle, něco s tímhle a s tímhle, tak jeden pán tam poslal, jako kdy uděláte něco s tímhle a s tímhle a poslal asi jakoby 7 let starou fotku z té Národní třídy. A já jsem se na to podívala a já už jsem to jako nepoznávala, že to místo je opravdu jiný. Před těma jakoby 7 lety, tak přímo před Májem, že tam byl asfalt, na něm byly stánky jakoby s trdelníkama, s klobásama, s květinama a s nějakýma jakoby ještě různýma dalšíma jako smaženýma věcma. Od toho byly prostě olejový skvrny na asfaltu. Bylo to tam celý jakoby, že jo, tmavý. Byly tam jakoby sloupy osvětlení a na nich byly jako reklamy, reklamní plochy, prostě takový ty, jakoby, co dřív bývaly na reklamách. Zatím byly stánky s prodejnama lístků na nějaký jakoby turistický okružní trasy. A takhle těch objektů jako na té ulici bylo třeba jako, já nevím, 7 aspoň jakoby nějakých stánků, do toho tam byly prostě ty samostatně stojící citylighty a teda ta reklama na těch sloupech osvětlení. A to už tam prostě není. Nic z toho tam jakoby není a je to tam předlážděný. Teda je předlážděna jenom část jakoby zbývá ještě tý Národní jakoby udělat tam směrem na to Jungmannovo náměstí, ale ten veřejný prostor prostě jako vypadá jinak. A je to nějakým úsilím, který jsme jakoby podnikli v těch minulých letech, jednak na redukci teda těch stánků, tam jako jsem se s tím i jako osobně užila prostě pána, který mi pak jako mě stalkoval online teda jenom a furt mi psal nějaký výhrušky kvůli tomu, že jsme mu tam odstranili stánek. A ta reklama, než zmizela z těch lamp, tak to taky zatím byl nějaký jako proces, jo, nebylo to úplně hned. Takže zrovna v tomhle tom se vlastně i ta veřejnost, jako dá se už jako ukázat, že vlastně přístup jako té veřejnosti nebo toho jako veřejné zprávy k tomu veřejnému prostoru jako se změnil. Je tam strašně moc dalších věcí, které je potřeba řešit. Třeba jakoby v sociálních sítích hodně kolovala jakoby ta fotka těch motýlů jako z druhého nároží ještě, kde je vidět, jak je tam hromada koloběžek a reklamní tubus prostě bigboardu. Tak jo, to je prostě spoustu dalších věcí, které je potřeba jako řešit, jo, a červenobílý zábradlí hnusný. Tak to taky. Ale vlastně ten posun konkrétně v téhle části té ulice je opravdu jako hodně velký za těch posledních jako několik let. A z toho si myslím, že pak ale taky může plynout právě víc ten nárok té veřejnosti jako hele, tak my už to tady prostě děláme lepší, tak prostě teďko jakoby pojďme se bavit, co sem budeme umísťovat a není to jedno. Jako pojďme zatím prostě mít nějakou tu diskuzi, pojďme se na tom domluvit, pojďme pro to nastavit pravidla a ty pak jako respektovat. A myslím si, že i ta jako legitimita toho města v tom, aby tohle řeklo, prostě stoupá. Protože prostě už neprodává ten veřejný prostor tak jednoduše. No. Ale samozřejmě, jako z druhé strany, je pořád trošku za mě absurdní, že přesně, že jakoby těch reklam třeba na těch chodnících máme ještě jako hromadu. Ten reklamní tubus toho bigboardu, tak těch jsou jako desítky po centru. Je to dost podobně velký, jak ty motýly. A zdaleka takovou jako veřejnou debatu to jako nebudí, jo? Přestože jsou to tady mimochodem podle mě černý stavby už od roku 2019. A tak tam samozřejmě to mi přijde trochu absurdní. Hodně mě zaujalo, když jsem dělala svoji diplomku o uměleckých dílech v krajině. A tak prostě každý křížek od 19. století prostě je v mapě jako zakreslený tím křížkem. A mně došlo jako, tyjo, každý malý křížek prostě vysoký 1,20 m, my ho máme vyznačený. A pak tady máme hromadu billboardů, který jsou jako mnohem větší a mnohem více v té krajině uplatňují a ty v žádný mapě nejsou. To znamená, že bereme jako něco samozřejmého, asi jako, já nevím, strom nebo trávu, který taky do mapy jako nedáváme. Ale přitom to je jakoby je jako významnější v něčem, jako i jako výpověď o našich hodnotách, než ten křížek, jo. Tak to, že máme jistou jako slepotu vůči těm komerčním věcem, který si necháváme do toho veřejného prostoru dávat, je podle mě jako chyba a je to nějaká naše taková jako vlčí mlha a měli bychom ji odstranit, no.
Já možná budu trošku kopat do vlastních řad, ale pokládám si tuhle otázku docela často. Že se jako v principu snažím o to sklidnění, nějaké vizuální sklidnění, ale zároveň se snažím o to, aby vstupovalo víc současného umění do metra. A tak trošku je to takový jako paradox, že jo, a teď tu dekoraci slash umění slash reklamu, která třeba je vtipná, slash jako reklamu, která vtipná ani není.
A navíc ještě ty peníze, že jo, to nějak vyrovnat.
Přesně, takže že se to jakoby může dostat do stejné kategorie nějakého jakoby vizuálního šumu a trošku vlastně zpátky k tomu tématu vyčištění národky a pak tam vstoupí tady ten element a je zarámovaný tou čistotou v uvozovkách, tak to je jako hrozná škoda, že vlastně najednou tam necháváme promlouvat věci, které jako přesně nereprezentují ty hodnoty, které tou pílí a snahou to jako nějakým způsobem pozvednout ten veřejný prostor, tak to jako nereflektují. Nicméně to, že se budeme neustále jako o té rovině bavit, tak si myslím, že ji děláme života schopnější, ať už co se týče umění, nebo co se týče vizuálního tady balastu.
A vidíte třeba nějaký posun v tom, jak to vnímá ta veřejnost? Jsou vlastně teda rádi za to, že se čistí? Jsou ochotní diskutovat?
Mně přijde, že se tam jako střetávají takový dva jako hodně protichůdný jako názory v tom veřejném prostoru. Že na jednu stranu jako ten vizuální smog a tak to, jaký je všechno bordel, to jakoby vadí vlastně každému. To je jako málo kdo lidí, jako kdo řekne, jo, tohle to je úplně v pohodě, takhle by ta ulice jako měla vypadat, to je super. To jako neřekne nikdo, jako spíš lidi mají tendenci rozčilovat nad tím, jak je možný, že tohle to někdo jako dopustí. Ale zároveň pak jakoby určitá část společnosti se hrozně pořád dere za právě obranu těch soukromých zájmů a že to město nemá nikomu do ničeho mluvit. Jo? A to jde proti sobě. Buď jakoby město bude mít nějaký pravomoci regulovat, jako jak bude vypadat reklama ve veřejném prostoru, umělecký díla ve veřejném prostoru, stánky a tak dále, prostě to, co je v tom veřejném prostoru, nebo nějak se do toho veřejného prostoru uplatňuje. No a nebo se teda budou jakoby dávat jako maximální ochrana těm prostě soukromým zájmům a každý si na svůj barák, na svůj fasádu může jakoby dát cokoliv, připevnit cokoliv, ať už je to jako motýl nebo neon nebo prostě nějaká blikající reklama. Ale pak není možný chtít vlastně upravený veřejný prostor, protože to jde prostě proti sobě. No.
No já si myslím, že Některá místa zaslouží to, aby regulovaná byla, možná do maximální možné míry, a některá místa klidně tady tu laissez-faire si ponechat můžou a dokážu si představit, že někdo miluje zákoutí Žižkova právě protože je divoký, ale zároveň, když jdu na nějaké jako reprezentativní místo na koncert vážné hudby, tak tohle tam nepotřebuju a spíš jde o to, abychom si ty zóny nějakým způsobem definovali a dělali v každé to svoje.
No já myslím, že už se můžeme posunout do finále. Vidíte nějaký vývoj v umění ve veřejném prostoru? Nebo asi obecně v tom veřejném prostoru z vašeho pohledu? Vidíte v tom něco do budoucna, kam by se to mohlo posouvat?
Já myslím, že kdybychom to neviděli, tak to tady jako vzdáme a jdeme domů, jo? Že i když to tam třeba není úplně vidět, tak tomu věříme při nejmenším.
No já si myslím, že jako i tahleta... Jako teďkom budu trošku, nechci říct ďáblův advokát, ale zkusím to vzít ještě jakoby z druhé strany a udělat nějakou takovou apologetiku Davida Černýho, jo. Že platí všechny ty kritické věci, které jsme si řekli doteď, pořád si myslím, že to je Agáta Hanichová, ale zároveň mi přijde, že má být něco mezi jako Agátou Hanichovou a Derridou, jo. Že prostě občas některý ty umělci, který s jejich návrhy třeba se setkávám, tak mi připadá, že zase jako příliš moc rezignovali na tu snahu oslovit jakoby to širší publikum. A já to neberu, že to musí být nutně něco právě, co je jakoby méně hodnotný, popový, nebo pod úroveň, nebo nedostatečně intelektuálně jako stimulující, nedostatečně obsahově nosný. Ale myslím si, že ona, že to je vlastně jakoby ta práce, o kterou jde, jo, jako v tom... je něco jiného dělat umělecký dílo do galerie, kam vím, že prostě bude chodit jako primárně publikum, který je zvyklý na ten určitý jako jazyk, kterým já se vyjadřuju a umí ho nějak dekodovat. A něco jiného dělat umělecké dílo jako do veřejného prostoru, kde to opravdu má počítat i s lidmi, kteří nemají zázemí v konzistorii, nemají jakoby přehled prostě o historii umění v posledních jako 70 až 100 letech. A přesto to má i pro ně jakoby promlouvat. A za mě to jako je odpovědnost i toho umělce. A přebráme, že na ní jako někteří rezignují jako trochu jako snadno, jo? Že prostě bych si jako, byť třeba já strašně podporuju program umění pro město, myslím si, že to je super a myslím si, že jakoby opravdu je zatím jako obrovský kus práce. Tak jakoby i když třeba jsem se dívala na nějaký jako výstupy, tak třeba u některých těch děl jsem si říkala jako jo, ale dokážu tomu porozumět kvůli tomu, že jsem si k tomu přečetla text a kvůli tomu, že jsem to studovala. A vlastně bych si hrozně přála, aby tady ten jako nárok, který teď formuluju, nebyl braný ani jako útok na současný umělce, ani jako nějaká jako poptávka po něčem popovým, ale aby to byla prostě nějaká výzva, ať hledáme opravdu ten společný jazyk, tu společnou řeč a snažíme se oslovovat jako všechny ty uživatele toho veřejného prostoru a nechováme se v tom jako elitářsky, jako intelektuálně. Tak to by byl taková moje jako závěrečný přání pro umění ve veřejném prostoru.
Já možná jenom doplním, že zase na Florence chystáme takovou dočasnou výstavu v rámci programu a vlastně na stěnách, které jsou tam teďkon za kolejištěm a jsou určený jako pro stavbu, která se odehrává ve vestibulu Opatrovíš a jsou tam teda jakoby dočasně, tak zveme dva bývalí sprayery, kteří na jednu stranu se posunuli třeba v nějakém malířství, ten druhý vlastně možná až pak na druhou, jako na opačnou stranu je takový hodně v uvozovkách pop vidět, je všude a je oblíbený, tak tam najednou proti sobě budou tyhle ty, tady ten jako, nechci říct ultra intelektuální a takový jako čitelný, ale že to budou takový dva obrazy, které by možná jakoby vedle sebe byste neočekávali, že vidíte, ale vlastně díky tomu, že ten příběh těch kluků je dost podobný, jako ta výstava se jmenuje Evoluce, tak tam ti nabídnou ať už tu jednodušší verzi pro společnost konzumovatelnou, tak tu jako možná s trochou jako s trochou snahy větší míry, nevím, zamyšlení nebo akceptace, nebo takového jakoby, že náročnějšího diváka. Tak jsem zvědavá, protože budem zkoušet jako oslovovat lidi a zjišťovat, co se ujalo, co nikoli, tak jsem zvědavá, jak to dopadne.
To je skvělý. A kdy to tam bude?
No rádi bychom realizovali tak do měsíce a půl.
Je potřeba prostě mezi tím najít nějakou tu rovnováhu. My to tady hodně řešíme teda i v rámci vlastně výstav, protože to, co my jsme chtěli, tak bylo komunikovat to umění širší veřejnosti, která právě třeba i nemá to několikaletý vzdělání v posledních jakoby deseti a staletích umění a vlastně nějakým jako třeba vysvětlit ty výstavy. A právě často přicházíme na to, že ne vždycky je to tak jednoduchý pochopit i pro nás, který vlastně jsme ty dějiny umění studovali. Takže si myslíme, že ještě ten veřejný prostor o to víc by měl být vlastně k tady těm lidem všeho spektra a všech generací přátelštější. No a já si myslím, že tady tímto můžeme uzavřít tady tu krásnou diskuzi. My vám moc děkujeme a že jste nám přišli takhle popovídat a snad teda se bude veřejnému prostoru do budoucna dařit.
Děkujeme.
Držme si palce.